Ну, тады трымайся, Ракутовіч. Я табе за дваранскую ганьбу адплачу. Шаблю мне!
І мне шаблю. Горшую. Каб не выхваляўся потым.
Мужыкі, загарланіў Лаўр, трасучы хваляй валасоў. А ну, лезь куды вышай, ачышчай месца!
Народ з гаманою смехам палез на балюстраду, на лесвіцы, на забрала, адусюль глядзелі зверавата лагодныя вусатыя морды. Коней развялі па кутах двара, кізгайла, прыгнуўшы галаву, шнарыў вачыма па постаці ворага. Ракутовіч спакойна чакаў.
«Давай!» – махнуў рукою Лаўр. Цішу раздзёр звонкі пошчак капытоў. Ворагі рынуліся адзін на аднаго, сутыкнуліся, скрыжавалі сталь. Дзве блакітныя палосы затрапяталі ў паветры, секлі, выварочваліся з-пад удару, з запалам хакалі пры кожным удары. «Трымайся, Раманя!» – з экстазам выўкі з гайла, выскаляючы зубы. «І ты трымайся!» – з прытоенай ненавісцю адказаў Раман. «Блакітную кроў спахабіў! Людажэр, напіўся дзявочых слёз! Вось табе!» Звон зброі аддаваўся ў мурах і запаўняў увесь двор, як на бяседзе ў таго грэцкага прахвоста, калі даводзілася ганяць птушак. Раман уже два разы зачапіў піўкі з гайлу. Абодва разы мы выразна пачулі трэск лад. Нарэшце кі з гайла злаўчыўся і рассек на Ракутовічу шалом. Рана была, напэўна, не глыбокая, але струменчык крыві прасачыўся праз падшаломнік і павольна папоўз цераз правае брыво Рамана, закапаў на жалеза нагрудніка. «Вось табе першая метка!» – зарагатаў кі з гайла. «Выкласці б цябе, сукіна сына!» І тут Раман, сціснуўшы зубы кароткім і моцным ударам, адбіў правую руку кі з гайлы, і яго шабля занеслася і бліскавічна слізганула ўніз. Мы пачулі Раманаў крык. «Заірыну табе, ваўкарэс!» Раздаўся глухі ўдар, цела кізгайлы хіснулася ў бок, потым павольна перавярнулася ў паветры і ударылася спіной аб пліты.
Шабля вылецела з непаслухмянай рукі і звонячы заскакала па каменнях. Чырвоны, разгарачаны, з валасамі, якія зліпліся на лбе, высіўся над забітым Раман. І я не заўважыў на яго твары радасць, звычайнай для пераможцы. Ён працягнуў руку і здзічэлым хрыплым голасам кінуў адно слова: «Піць!» Служка, што стаяў побач шэрымі манахамі, спешна сарваў з пояса біклагу і, усміхаючыся ліслівай і жалкай усмешкай, стаў наліваць з яе віно ў вялікую срэбную чару, якую дастаў за пазухі. Потым трушком падбег да Ракутовіча. Рука Рамана імпэтна схапіла чару. І тут Лаўр зноў здзівіў мяне. Яго скуласты прыгожы твар стаў раптам грубаваты і халодны, і ён паклаў руку на локаць Ракутовіча. «Не пі!» «Гаспадар, это чаму?» – Раман здзіўлена глядзеў шэрыя доўгія вочы хлопца. А ён ужо перавёў парты позірк на аднаго з манахаў. У таго былі таксама шэрыя халодныя вочы, толькі пад вялікімі верхнімі павекамі, і ён спакойна вытрымаў позірк Лаўра. «Хлопчык непакоіцца!» – з халоднай кплівай усмешкай сказаў езуіт. «Ну што? Дайце віно мне, вып'ю я. Яно ж такое чыстае, як кроў Хрыстова. Дурная галава!» – з грубай пяшчотай працягнуў Раман. «Хто ж гэта скурай рызыкаваць будзе? Кеміць трэба? Дайце, дайце мне!» – спакойна сказаў езуіт. «Ну не, ты не працаваў, табе потым!» – і Раман пацягнуўся да віна. «І ўсё ж не пі!» – сказаў Лаўр. Вочы яго з-пад доўгіх, як стрэлы вей, глядзелі падазрона і пільна. Глупства, а я кажу, не пі. І ўзмахам рукі выбіў чару з рук Ракутовіча. Пунцовы, як кроў, цурок слізгануў па беласнежнай скуры каня, бразнула чара, расплылася па каменнях чырвоная лужынка. «Ну і дам я табе зараз лупцоўку», – сказаў Раман. «І дай, а іхняе віно ўсё адно не можна піць ніколі. Хлапчыска дурны!» У гэты час вялікая белая хорта, як і з гайлы, цемнавока і дрыжача, як спружына, падцягнулася падціснутым жыватом, падышла, стукаючы кіпцямі да конніка, і соладка прыжмурыўшыся, лізнула лужынку языком. Потым лягла, паклала доўгі шчыпец на складзеныя крыжыкам лапы і зажмурылася, уздрыгваючы бровамі. «Бачыў», – хітнуў галавою Раман, – «у пса разумення болей». Лаўр усё глядзеў на езуіта, потым падышоў да хортай і штурхнуў яе нагою. Яна бязвольная, кватная, асунулася на бок. «Бачыў», – перадражніў Лаўр, – «у пса разумення болей. Столькі, колькі ў цябе, бацька!» Ракутовіч не звярнуў увагі на дзёрзкасць. Ён глядзеў на жывёліну, вокамгненна забітую ядам. Потым перавёў позірк на езуітаў. «Што ж вы, паноцы, маруднага яду не ўзялі? Каб праз тыдзень забіў, не знайшлося? Каб ведалі, прыгатавалі б?» Веі стрэлы Лаўра сярдзіта дрыжалі. Ён, надзьмуўшыся, глядзеў на манахаў, а езуіт усміхнуўся і па-ранейшаму спакойна адказаў: «Так, трошкі сарвалася. Не пашанцавала збавіць гэты няшчасны край ад лішняй смуты. Але цябе нішто не зберажэ, Раман. Пры жаданні і ў яйка можна пакласці адплату». І усмешка яго была разумнай, з'едліва хітрай і чымсьці нават прыгожай. І Раман паглядзеў на яго таксама з усмешкай, якая, аднак, адразу знікла. «Маладзец!» Я не разумеў, чым можа скончыцца гэтая сцэна, але ў гэты час Дамінік падвёў да ног раманавага каня пані Любку і капуцына Фелікса. «Канчай гэтых адразу, бацька!» змрочна сказаў ён. «З бабамі не ваюю», – кінуў Раман. Любка глядзела на яго нейкім незнаёмым мне шырока адкрытым позіркам. «А гэты», – сказаў Дамінік, падштурхоўваючы Фелікса. «А што гэты?» – спытаў Ракутовіч. «Ты што ж, гаспадар, не бачыш, хто гэта?» «Бачу. Ціхі п'яніца». І Якін кінуўся да сабутэльніка і замітусіўся вакол яго. З рук Фелікса ўпалі вяроўкі, і капуцын шырока ўсміхнуўся. «Ну вось, задыхаючыся, сказаў Якін, — літуй мяне, Божа, ты на алтар твой цяльцы!» А Раман, ужо не звяртаючы на іх увагі, павярнуўся да Лаўра. «Ты даруй мне мой грэх», і паказаў рукою на езуітаў. «Бяры іх, Лаўр!» Ваўка не заўсёды забіваюць, але змяі раструшчваюць галаву заўсёды. Цвёрда і сурова кінуў. На зубцы!